Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Mai întâi însă buletinul de știri. Ambasadorul Rusiei în Moldova, Valeri Kuzmin, l-a încurajat pe liderul transnistrian să reia negocierile cu Chișinăul și a spus că Igor Smirnov are o poziție constructivă. Cei doi s-au întâlnit ieri la Tiraspol, relatează agenția oficială transnistreană Olvia Press. Președinția finlandeză a OSCE și-a stabilit ca țintă reluarea negocierilor în formatul 5+2 pe tema Transnistriei luna viitoare, dar încă nu are confirmări de la Chișinău și Tiraspol dacă părțile sunt gata să se întâlnească. În paralel, Rusia încearcă să readucă față în față pe Igor Smirnov și pe președintele Vladimir Voronin într-un cadru de discuții trilateral. Președintele Vladimir Voronin a lansat pentru dezbatere publice un cod al învățământului, care propune închiderea locurilor cu plată la universitățile de stat în următorii 2-3 ani. Studiile prin contract vor fi permise numai la universitățile private. Șeful statului a spus că toți studenții universităților de stat vor fi instruiți pe banii bugetului public, iar locurile vor fi repartizate așa încât să fie pregătiți specialiști în domeniile cele mai deficitare ale economiei. Ministrul Finanțelor din Statele Unite, Henry Paulson, a spus că planul propus pentru salvgardarea sectorului financiar american va costa bugetul sute de miliarde de dolari. Potrivit acestui plan, guvernul va prelua datoriile băncilor private provenite din creditele ipotecare riscante. Paulson a spus că această abordare îndrăzneață a guvernului îi va costa pe contribuabilii americani mult mai puțin decât alternativa, și anume continuarea seriei de prăbușire ale instituțiilor financiare și înghețarea pieței creditelor, incapabilă să mai finanțeze creșterea economică. Președintele George Bush a cerut Congresului să aprobe planul ministrului de finanțe. Principalele burse din Rusia și-au întrerupt din nou astăzi activitatea pentru câteva ore din cauza fluctuațiilor masive pe fundalul crizei financiare internaționale, spre deosebire de joi și miercuri, când bursele au rămas închise din cauza pierderilor enorme înregistrate marți. Cele mai mari pierderi după criza financiară rusă din 1998, astăzi tranzacțiile au fost suspendate pentru că acțiunile companiilor rusești, dimpotrivă, au crescut prea tare. Principalii doi indici bursieri au câștigat azi dimineață 20% respectiv peste 26%, după ce guvernul rus a intervenit cu 500 de miliarde de ruble pentru a stimula piața. Președintele rus Dmitri Medvedev spune că nu vrea ca neînțelegerile cu Occidentul să izoleze Rusia în spatele unei noi cortine de fier, dar într-un discurs în fața unor organizații ale societății civile, Medvedev a acuzat NATO de provocarea conflictului de luna trecută în Georgia și de faptul că nu ar fi capabilă să asigure securitatea pe continentul european. Medvedev a spus că în urma evenimentelor din Caucaz devine tot mai actuală nevoia încheierii unui nou și cuprinzător tratat pentru securitatea europeană. Miniștrii apărării din NATO au discutat la Londra măsurile de sprijin pentru Georgia în urma scurtului război ruso-georgian din august. Secretarul general al Alianței, Jaap de Hoop Scheffer, a spus că este prea devreme să se ia vreo decizie. Scheffer a mai declarat că NATO estimează când și cum poate ajuta Georgia și că o va face cu siguranță. Premierul britanic Gordon Brown i-a promis celui georgian Lado Gurgheniță sprijin economic și financiar pentru reconstrucția Georgiei. Întâlnirea celor doi la Londra a avut loc în paralel cu reuniunea miniștrilor apărării din NATO. Ministrul american al apărării, Robert Gates, declara ieri că țările din NATO rămân divizate, cele vest-europene având rezerve față de includerea Georgiei în decembrie în planul de acțiuni pentru aderarea la alianțe. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudan, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Tiraspolul vrea mai mulți pacificatori ruși în Transnistria, iar Chișinăul crede că acest apel este o provocare fără suport real.
Îi insinuează situații pentru a obține careva rezultat.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova speră într-o întâlnire Voronin-Smirnov. Și o femeie din Brăviceni ne învață cum poți reuși ca moldovean fără să fii nevoit să iei drumul Occidentului. Autoritățile moldovene spun că nu vor accepta ideea Tiraspolului de mărire a contingentului militar rus în Transnistria. Aseară, agenția Moldpress a informat că transnistrenii ar fi cerut acest lucru într-o ședință a Comisiei Unificate de Control, unde au propus ca numărul pacificatorilor ruși să revină la nivelul de acum 10 ani, adică la 2700 față de numai 400 în prezent. Tot Moldpress informa că reprezentantul Chișinăului în comisie, Ion Leahu, ar fi numit propunerea transnistreană nejustificată. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, l-a întrebat astăzi pe domnul Leahu într-un interviu telefonic dacă crede că dorința transnistrenilor are vreo șansă de succes în ciuda opoziției Moldovei.
Deci, fără acordul Moldovei, el n-ar putea fi mărit, odată ce există careva proceduri potrivit cărora orice decizii de acest gen se realizează doar prin consens. Evident că partea moldovenească, sper că și partea ucraineană și o să fie, o să fie contra. Însă asta nu înseamnă că noi suntem absolut garantați de la aceea că partea transnistreană va renunța în mod categoric la provocațiuni. Iată, de asta mă tem mai mult.
În ultimul timp, externele de la Tiraspol tot încep să declare că vor ca în baza contingentului militar rusesc aflat în regiunea transnistreană să creeze o bază militară. Putem înțelege, iată, cererea de ieri ca un prim pas în această direcție?
Nu, eu nu pot să leg una cu alta, cu toate că e posibil că ele au careva tangențe. Însă eu aș atenționa din nou la altceva. Și ieri, și Beliakov, și alt reprezentant a Transnistriei, Galata, din numărate ori au menționat că prezența comisariatului de poliție din Binderi, prezența penitenciarului 09 în Binderi, sunt focare de pericol, focare de tensionare situației. Deci eu consider că probabil se urzește ceva, se pregătește ceva anume legat de aceste edificii, aceste instituții a Republicii Moldova.
Există pârghii ca Moldova să prevină?
În primul rând, mediatizarea. Mediatizarea pe cât e posibil de larg.
La următoarea ședință, probabil de joia viitoare, a Comisiei Unificate de Control, se va discuta această problemă?
Neapărat. Deci odată ce decizia nu se ia, să iei o hotărâre de a continua examinarea problemei.
Domnule Leahu, da. Să zicem că ilegal se duc militari ruși, pacificatori, încolo. Cum ar putea afla Moldova că ei au ajuns acolo?
Eu nu cred că este cazul noi acum să examinăm problema respectivă, dar pentru un efectiv legal, cale nu este. Trebuie să fie acordul și a Moldovei și a Ucrainei.
Spuneți-ne, câți militari avem acum pacificatori de toate părțile în regiunea transnistreană și cum este situația la moment?
În conformitate cu acordurile din 20 martie 98 de la Odessa, partea moldovnească, partea transnistreană și partea rusă au în jurul la 500 de persoane în contingentele sale militare. Cifra de 500 este plafonul maximal. Însă părțile în puncte de situație pot reduce această cifră.
Și acești pacificatori sunt suficienți pentru a asigura stabilitatea?
E prea mult încă.
De ce atunci partea transnistreană solicită suplimentare? Ei văd anumite semne de instabilitate?
Ei nu le văd. Ei le creează și le generează. Ei insinuează situații pentru a obține careva rezultate. La moment, asta e pentru a argumenta necesitatea de a mări contingentul militar rus.
A fost Ion Leahu, reprezentantul Moldovei în Comisia Unificată de Control, într-un interviu acordat Vioricăi Zaharia. În ciuda schimburilor de replici iritate între Chișinău și Tiraspol, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Filip Remler, își păstrează optimismul în privința șanselor de a se ajunge la o soluție în diferendumul transnistrean. Este doar una din ideile unui interviu acordat în exclusivitate corespondentei Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Chișinău has been talking about the 5+2 format, which is the format that has been accepted.
Șeful misiunii OSCE în Moldova, Filip Remler, subliniază că Chișinăul insistă pe formatul 5+2 nu pentru că ar exista formule de alternativă, ci pentru că acesta rămâne în continuare singurul format oficial în negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrean. El consideră însă că în context, în presă se scriu multe lucruri care de fapt duc în eroare. Toate părțile implicate în conflict și participanții în procesul 5+2, spune ambasadorul OSCE, sunt implicați permanent în consultări bilaterale sau trilaterale, care sunt, după părerea sa, benefice și sunt sprijinite de misiune. În context, el s-a referit la consultările între președintele Rusiei și liderul transnistrean și președintele Moldovei și a remarcat că OSCE va susține și întrevederea care probabil va avea loc între liderul transnistrean și președintele Moldovei.
Transnistria and the president of Moldova, we support those contacts.
We know of no new draft agreements.
Fiind întrebat dacă părțile discută în prezent proiecte absolut noi decât planurile propuse anterior de Vladimir Voronin, Dmitri Kozak și Victor Iușcenko, șeful misiunii OSCE în Moldova a spus că nu cunoaște alte proiecte, dar nici înțelegeri noi. El este de părere că în conflictul transnistrean, care durează mai mult de 16 ani, e firesc să existe mai multe planuri și propuneri. Însă, notează Remler, fiecare parte ar trebui să examineze documentele propuse și să negocieze cu bună credință ca să se ajungă la un compromis convenabil tuturor părților implicate.
A compromise that all parties can live with. This is one of the plans that has been proposed.
La întrebarea ce crede despre planul propus de Vladimir Voronin, conținutul căruia e până acum păstrat în secret, Philip Remler a spus că acesta e unul dintre proiectele ce se discută acum. Philip Remler sublinează că planul nu a fost prezentat oficial și conține multe aspecte pozitive.
It has many positive aspects.
Noi, precum și ceilalți participanți, declară șeful misiunii OSCE în Moldova, considerăm planul Voronin o posibilitate pentru negocieri. Philip Remler a evitat să facă public conținutul planului Voronin, însă a specificat că ar exista unanimitate în cadrul așa numitului format 3+2, precum că inițiativele înaintate de președintele Voronin creează o bază bună pentru începerea negocierilor. Produsul final, notează oficialul de la OSCE, va fi un compromis bazat pe aceste negocieri.
The final product will be a compromise based on those negotiations.
Ambasadorul OSCE ne-a mai declarat că în timpul apropiat ar urma să aibă loc o întrevedere în formatul 5+2. El spune că în acest sens au fost elaborate deja planuri, însă ar fi prematur să numească date concrete sau termene limite. Philip Remler ne-a mai declarat că între conflictele din Caucaz și cel transnistrean ar trebui făcută o diferență categorică și asta pentru că, specifică diplomatul, există evidente neînțelegeri mari cu privire la anumite lucruri care s-au produs în Caucaz. Remler e de părere că aceste divergențe vor continua. Drept urmare, conchide Philip Remler, părțile implicate în reglementarea transnistreană ar trebui să se concentreze pe problema transnistreană și nu asupra altor conflicte.
A fost șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Philip Remler, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Mai multe economii vest-europene au intrat într-o perioadă de stagnare, dacă nu chiar de contracție economică. Spania a anunțat chiar astăzi că îi va încuraja pe imigranții fără loc de muncă să plece înapoi acasă, oferindu-le un ajutor de șomaj chiar în țara lor de origine. Pentru mulți est-europeni plecați la muncă în Occident, a venit vremea întoarcerii acasă, iar cei care n-au plecat, mai precis unii dintre ei, se bucură că n-au făcut-o. E cazul eroinei reportajului realizat de Valeria Vițu la Brăvice, în raionul Orhei.
Nu pot să-mi închipui că aș putea să plec în altă țară. Dragostea de casă, de pământul meu, de țara mea. Eu în fiecare zi mă scol dimineața, mă duc să văd care florește coișit, care înfloriește, care au dat muguri, care nu au dat. Care...
De mai bine de 15 ani, Elena Paciu de la Brăviceni are o îndeletnicire la care nu a renunțat pentru nimic în lume. Serele cu legume și răsaduri, de fapt cele mai mari din sat, sunt tot ce o țin acasă. Grădina Elenei Paciu este plină cu sere cu zeci de mii de fire de răsad. Este o afacere de succes, dar și de plăcere, îmi spune Elena.
Am găsit de coviță că asta putem face bine și facem. Da. Suntem acum aici într-o seară. Ce creșteți?
Pentru prima dată am crescut răsadă de varză. Și am realizat răsadă de varză și acum am crescut răsadă de ceapă. Și acum realizăm răsada de ceapă și pe urmă plantăm roșii și castraveți și chipieri vânăt pentru casă. Aici creștem varză. Iată, vedeți, fiecare are care tip. Ce e roșii, asta mai devreme, e mai timpurie, ce e mai tardivă. Aici se crește chipieriu.
Legumele crescute la Brăviceni, dar și tinerele plante din seră ajung pe piețele din Orhei și Chișinău. Acestea sunt la mare căutare printre agricultori. Când timpul se răcește, spune Elena, serele îi cam dau bătăi de cap.
Noaptea, când e frigul mai mare, mai facem de serviciu, ne ducem, vedem, lucrează agregat. Se încălzește, nu se încălzește, trebuie stropit pe o dată. Poate în fiecare zi, poate peste o zi, poate de două ori pe zi, depinde de temperatura de afară, depinde de mărimea plantei. Acum ele sunt mai mici, mai puțină apă trebuie, acum dacă cresc mai mari, trebuie mai multă apă. Clar că nu e un business așa simplu, e foarte complicat. Și e greu, dar mă rog, trebuie să faci ceva ca să trăiești bine.
Și de când se începe munca la modul practic?
Ianuarie pregătești, în februarie începi și cam durează până toamnă. Toamna se încheie și în februarie iar se începe.
Pentru cei care vor să-și înceapă afaceri, doamna Elena are unele sfaturi.
Trebuie mult să citești, trebuie mult să cunoști și trebuie mult să lucrezi.
Împreună cu familia, Elena Paciu se consideră norocoasă pentru că își poate permite să aibă un trai bun în Republica Moldova.
Și înseamnă la mine traiul bun? Să nu ai frică zilei de mine. Ai un lucru, ai un venit, îți poți permite să te duci la magazin, să-ți cumperi ce trebuie, să ai pentru foc, pentru masă. Nu cred că își dori să merg deodată peste hotare.
Pentru că nu au o slujbă și nici bani de ajuns, aproape jumătate din sătenii din Brăviceni sunt plecați în străinătate. Rusia, Italia, Portugalia și Grecia sunt țările preferate de ei. Localnicii spun că rudele lor muncesc acolo pe șantiere de construcții, iar femeile menajere. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Multilingvismul este, în primul rând, portofoliul care a fost inventat în cadrul Comisiei Europene pentru comisarul european român Leonard Orban. Noul comisar, trimis de România după aderare, în urmă cu aproape 2 ani, a primit în sarcină ceea ce până atunci fusese doar departamentul traducerilor. În această funcție, Leonard Orban și serviciile sale au primit în sarcină acest departament al multilingvismului, în care trebuie promovate toate limbile Europei și, anticipativ, toate limbile țărilor care vor intra în anii următori în Uniunea Europeană. Serviciile comisarului român, Orban, au trebuit să definească ce este multilingvismul. Săptămâna aceasta, comisarul Orban și-a prezentat astfel proiectul în legătură cu multilingvismul, un atu pentru Europa. Ideea proiectului e foarte simplă. Trebuie menținut statutul tuturor limbilor oficiale ale Uniunii Europene, în număr de 23, a căror folosire intensivă, spune raportul, este o șansă pentru economie, iar asta nu se poate face decât încurajând cetățenii să învețe cât mai multe limbi. Nu toată lumea este însă de acord că multilingvismul ar fi o bogăție în sine. Lucru remarcat chiar și printre cei recrutați pentru a sprijini argumentele oficiale. Un expert olandez angajat de către comisie, Abraham de Swan, a numit chiar asta, într-o discuție publică cu Leonard Orban, o pacoste care nu poate duce decât la risipă. Adversarii multilingvismului afirmă că funcționarea Europei în forma sa actuală, cu 23 de limbi oficiale, dar al căror număr nu va înceta să crească, este deja atât de greoaie încât nu poate decât să ducă la sărăcirea discursului politic. Motiv pentru care din ce în ce mai mulți actori politici europeni, cu excepția francezilor care duc o luptă de ariergardă, recurg în mod spontan la engleză în public. În mod paradoxal, multilingvismul pare astfel aduce în mod inevitabil la întărirea statutului dominant al limbii engleze. Până și proiectul susținut de comisie de a face ca fiecare cetățean al Uniunii Europene să posede, pe lângă limba sa maternă, încă două limbi străine, contribuie la întărirea acestui statut dominant al englezei, întrucât se precizează că în cele două limbi nu trebuie inclusă engleza, a cărei cunoaștere ar veni de la sine. Criticile sunt însă inutile, într-atât proiectul este idealist. Chiar și partizanii statutului oficial de egalitate dintre franceză și engleză recunosc că franceza nu este salvată, provizoriu, decât prin faptul că instituțiile Uniunii se află într-un oraș francofon, Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Cum se mai învață istoria în Moldova? Cât de mult îi interesează bătrânele cronici pe elevii din epoca internetului? Aceasta a încercat să afle pentru emisiunea ei de sâmbătă Valentina Ursu.
Din păcate, mulți, în special adolescenți, se bazează mai mult pe științele exacte sau pe limbile străine. Mai puțin sunt interesați în ziua de azi să învețe istoria.
Computerul ar putea fura mai mult timp în detrimentul, să zicem, chiar aceleași ore de istorie?
Păi, computerul are timpul său, istoria are timpul său.
Indiferent dacă le place sau le displace istoria colegilor noștri, ei nu manifestă un dezinteres total față de aceasta și apreciază importanța.
S-a discutat foarte mult în controversă despre aceste manuale de istorie integrată.
Păi nu ca lacunele, sunt false în întregime, adică aproape întregime. Personal, noi nu am studiat din ele. Din fericire, profesorii au fost destul de prevăzători pentru a nu ne impune să studiem aceste manuale, deoarece ele denaturează în întregime adevărul istoric, sunt un atac direct la istoria poporului român și reprezintă, de fapt, interesele politice ale celor de la putere și nu sunt, de fapt, un manual științific, ci unul mai degrabă politic.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre festivalul de jazz de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Presa scrisă din România a continuat astăzi să interpreteze urmările conflictului din Caucaz asupra regiunii Mării Negre. De la București, Tania Radu.
Asigurările de atelier de ministrul rus de externe Sergei Lavrov că recunoașterea Osetiei de Sus și a Abhaziei nu va fi un precedent pentru Transnistria și Nagorno-Karabakh sunt preluate de cotidianul Evenimentul Zilei. Precizările oficialului rus sunt puse în contextul unor aprecieri vehiculate recent de postul Deutsche Welle și anume că regimul de la Tiraspol ar pregăti ca diversiune o reluare a ostilităților cu Republica Moldova pentru a provoca intervenția militară a Rusiei, arată Evenimentul Zilei. În cotidianul, Fyodor Bakunski laudă prudența autorităților române în legătură cu evoluțiile din Georgia. Autorul e de altfel adeptul unei politici înțelepte față de Rusia, în special din partea Europei, contând oarecum și pe înțelepciunea Rusiei. Conducătorii Rusiei știu că ea nu a fost puternică decât atunci când a gândit european. Iată elementul structural care poate oferi baza de negociere a viitoarelor consilii NATO-Rusia sau cu prilejul deocamdată suspendatelor summituri Uniunea Europeană-Rusia, mai scrie Bakunski. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
23 august ar putea deveni ziua Uniunii Europene de rememorare a victimelor comunismului și nazismului. Propunerea este susținută de un grup de europarlamentari și are toate șansele să fie votată de Parlamentul European săptămâna viitoare. Cehia, țară care va prelua președinția Uniunii din ianuarie anul viitor, dorește chiar și înființarea unui institut de cercetare a totalitarismului. Detalii are corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiriță.
Președintele Parlamentului European, germanul Hans Gert Pöttering, va anunța săptămâna viitoare semnarea declarației scrise privind proclamarea zilei de 23 august, drept ziua europeană a comemorării stalinismului și nazismului. Întrucât pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între URSS și Germania la 23 august 1939, a divizat Europa în două sfere de interes, întrucât practicarea deportărilor în masă, a exterminărilor în masă și a sclaviei în contextul actelor de agresiune ale stalinismului și nazismului intră în categoria crimelor de război și a crimelor împotriva umanității, propunem proclamarea datei de 23 august drept ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului și nazismului, se spune în declarație. Documentul are foarte mari șanse să fie votat de plenul Parlamentului European, care se reunește luni la Bruxelles, mai ales că are susținerea eurodeputaților cehi, țară care va prelua din ianuarie președinția rotativă a Uniunii Europene. Cehia, cărei capitală găzduiește un institut de studiere a totalitarismului, a anunțat nu odată că dorește înființarea și a unui institut european și a unui muzeu al victimelor regimurilor totalitare. Totuși, deși Cehia are sprijinul tuturor țărilor din estul Europei, de la țările Baltice la România și Polonia, este puțin probabil ca acest institut să ia ființă în cele 6 luni de președinție cehă. Nu același lucru se va întâmpla însă cu ziua comemorativă a victimelor totalitarismului, a cărei primă celebrare va avea loc cel mai probabil pe 23 august 2009. Să mai spunem că pe declarația supusă votului luni și-au pus semnătura 409 de membri ai Parlamentului European. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Joi seara a avut loc la Teatrul Eugen Ionescu din Chișinău premiera piesei Ioana și focul, a dramaturgului român stabilit în Franța Matei Vișniec. Într-un interviu telefonic, corespondentul nostru Dumitru Crudu l-a rugat pe autor să explice de ce s-a oprit tocmai asupra personajului istoric al Ioanei d'Arc.
În piesa mea am încercat de altfel să reflectez puțin la modul în care se scrie istoria, dar și la câte manipulare în această apariție a lor. De altfel, în piesa mea există un fel de audiție în care mai multe iluminate sunt puse la încercare ca să vadă ei, clovnii de la curte, pe cine ar putea alege ca să o pună în rolul de salvatoare a Franței. În același timp, ce este interesant în acest personaj este că a devenit un mit universal. În toate țările există un fel de cult pentru această Ioana d'Arc, pentru că, într-un fel, ea este al doilea copil al lui Dumnezeu.
Vreau să vă întreb, domnule Vișnec, prin ce ar fi actuală această temă astăzi?
Actualitatea ei constă tocmai în această reflexie asupra istoriei. Cine sunt marile personalități? Cum apar ele? Ce misiune au? Unde se oprește misiunea lor? Unde vin apoi forțele din umbră care transformă totul, inclusiv mesajul? Toată această reflexie în jurul istoriei, cât adevăr, câtă minciună, câtă manipulare, acest lucru m-a interesat. Și, bineînțeles, în modul în care literatura poate trata acest subiect, am tratat și eu, adică în limbaj literar, dramatic, teatral, dar reflexia rămâne, indiferent de faptul că mare parte personajul meu este de ficțiune, indiferent de faptul că mare parte am introdus alte personaje de ficțiune, cum sunt bufonii de la Curții de Regilor, care ajung la concluzia că numai ei pot salva Europa, pentru că oamenii politici sunt impotenți și incapabili să găsească soluții. Poate că acest mesaj ar fi interesant de să fie păstrat, și anume că în acest moment poate că nu oamenii politici ai Europei sau ai lumii sunt capabili să rezolve problemele umanității, ci poate chiar acești bufoni, care bufoni sunt în ziua de astăzi cine? Sunt poate chiar oamenii de artă și artiști. Ei au preluat rolul bufonilor de altă dată și ei sunt cei capabili să mai spună adevărul.
Scriitorul Matei Vișniec într-un interviu acordat lui Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș de la publicația evreiescă Mestiecica.
На первой странице нашей газеты
Pe prima pagina ziarului nostru scriem despre mitingul consacrat comemorării victimilor tragediei de la Dubăsari. În 1941 acolo a fost nimicită populația pașnică. Scriem și despre cum înaintează reparația sinagogii din Chișinău, dar și despre vizita unor colaboratori ai Centrului de Cercetare a Antisemitismului de pe lângă Universitatea din Berlin. Ei s-au întâlnit cu membrii comunității noastre. Continuăm prezentarea noilor mesageri ai Israelului. De această dată vorbim despre șefa Sohnutului, care s-a născut chiar în orașul nostru. Inserăm două știri venite din Bender, una neplăcută. Acolo a fost pângărit monumentul victimelor Holocaustului. Alta, mai îmbucurătoare. Sesiunea Sovietului Orășenesc Bender a adoptat prima decizie despre instituție din Transnistria. Sinagoga din Bender se acioa într-o clădire veche dărăpanată. În cealaltă clădire a sinagogii, mai bună, de mult activa o școală de box. Pe deasupra fosta conducere a comunității locale, din motive neclare sau poate foarte evidente, a permis unor structuri comerciale să ocupe tot teritoriul sinagogii. Sesiunea Sovietului Orășenesc a decis ca ambele clădiri să fie returnate sinagogii.
Sesia Gorosovetă postanovilă oba zdanie, vernuți sinagogii.
Cu sumarul publicației Evreiske mestečko se încheie emisiunea noastră de astăzi. Moderatorul ei, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.